Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. П'ятниця, 22 січня на календарі, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Росія може використати теракти в Криму як привід для наступу в зоні АТО, заявляють добровольці.
Отримана інформація, що в Крим приїхало 4 групи по 5-7 людей, які служать в російському спецпідрозділі МВС. Їх задача – проведення терористичних актів із подальшими звинуваченнями України і кримськотатарського населення.
Російський рубль стрімко падає. Чи не потягне він за собою гривню?
Я не употребляв би слово «обвал». Курс дійсно міняється, курс волатілен.
І сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Цього дня, в 1919 році, на Софійському майдані в Києві проголосили про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.
Тоді відрізнявся від ширини колії на залізниці та до правової системи, до правової свідомості населення.
Єдність в Україні. Що ж її зміцнює, а що підриває? Послухаємо сьогодні міркування фахівців з цього приводу та поділимося власними в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з новинами ознайомить Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую. Доброго ранку. Впродовж доби 21 січня проросійські бойовики на Донбасі завдали 69 обстрілів позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО і додає, що, цитата, ситуація різко загострилася. Впродовж ночі 22 січня сепаратисти продовжили обстріли, застосовуючи при цьому також зброю, заборонену мінськими домовленостями, інформують українські військові. Активність бойовиків спостерігалася на всіх напрямках. В угруповані ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки увечері 21 січня. Також представник донецьких сепаратистів стверджує, що українські військові завищують кількість обстрілів своїх позицій, нібито для дезінформування ОБСЄ. В угруповані ЛНР про бойові дії не повідомляють. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели 21 січня телефонну розмову, під час якої обговорили кілька міжнародних проблем, зокрема мапу і події в Україні. Президент і канцлер підкреслили свою тверду прихильність прискоренню повної імплементації Мінських угод усіма сторонами, йдеться в повідомленні Білого Дому про цю розмову. Про реалізацію Мінських домовленостей під час зустрічі у швейцарському Давосі говорили 20 січня президент України Петро Порошенко та віце-президент США Джозеф Байден. Захід і Україна звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі і невиконанні Мінських угод. Москва ці звинувачення відкидає. Міністерство закордонних справ України і місія США в ОБСЄ засудили в четвер блокування Росією розширення спостережної місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні. Зокрема, як повідомили в Києві, делегація України в організації висловила глибоке розчарування наполегливим небажанням Росії надати згоду на поширення мандату спостережної місії на всі тимчасово неконтрольовані урядом України ділянки кордону. Раніше, 21 січня, постійна рада ОБСЄ, в якій рішення ухвалюється тільки консенсусом усіх 57 країн-членів, продовжила термін мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьке ще на 3 місяці, до 30 квітня, але через заперечення Росії знову не розширила її територіального мандату. Європейський парламент підтримує створення міжнародного кримінального трибуналу для розслідування збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 над Донбасом 2014 року, мовиться в резолюції Європарламенту. Європарламент також закликав Росію повністю співпрацювати з міжнародною спільнотою з метою здійснити повне і неупереджене кримінальне розслідування і притягти винних до відповідальності. У резолюції також засуджено рішення Росії заблокувати створення міжнародного суду для розслідування цього злочину при голосуванні в Раді безпеки ООН. Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила в четвер, що новий транш позики від Міжнародного валютного фонду має збільшити резерви Нацбанку та забезпечити стабільність банківського сектору
сектору та курсу валюти. Після участі у зустрічі президента України Петра Порошенка з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард у Давосі, вона висловила сподівання, що після остаточного погодження тексту оновленого меморандуму співпраці України та МВФ відбудеться успішний розгляд на засіданні Ради директорів фонду. В ООН заявили в четвер, що початок вирішально важливих переговорів про припинення громадянської війни в Сирії можуть відкласти на кілька днів. Як заявила речниця спецпредставника генерального секретаря ООН у справах Сирії Стефана де Містури, який організовує ці переговори, визначений раніше в ООН термін їхнього початку у швейцарській Женеві 25 січня буде, ймовірно, пропущений із практичних міркувань. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу Росії відреагувати на, цитата, серію ледве завуальованих погроз керівництва Чечні на адресу російських правозахисників, засобів інформації і політиків. В організації заявили, що такі погрози варто сприймати серйозно.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо програму. Чеченські добровольці в Україні попереджають про можливі теракти в Криму і повторення сценарію російської агресії 1999 року. Спочатку вибухи в житлових будинках, потім наступ. 17 років тому саме так розпочиналася Друга Чеченська війна. А сьогодні від дій Путіна може постраждати Україна, говорять добровольці. Чи є підстави для занепокоєння і до чого слід бути готовими українським силовикам, дізнавався Михайло Штекель.
До кінця зими в Криму можуть організувати теракти, після яких російські війська почнуть наступ або на півдні, або на сході України. За словами командира добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, саме такі прийоми використовував президент Росії Володимир Путін напередодні Другої Чеченської війни в 99-му році.
Із достовірних джерел отримана інформація, що з 4 по 9 січня в Крим приїхало 4 групи по 5-7 людей, які служать в російському спецпідрозділі МВС «Терек». Їх задача – проведення терористичних актів із подальшими звинуваченнями України і кримсько-татарського населення в очах світової спільноти.
Кримсько-татарського населення перед мировим сообществом.
Також, за словами командира, Росія планує затримати підставних терористів із номерами телефонів кримсько-татарських лідерів, шевронами добровольчих підрозділів, забороненою літературою і навіть символікою Ісламської держави. Росія використає вибухи як привіди для вторгнення, запевняє пресофіцер батальйону Джохара Дудаєва Аміна Окуєва.
Вони зроблять провокацію, це послужить приводом для наступу, як у нас у 99-му році. Нібито Україна не може контролювати своїх бійців чи добровольчі батальйони. Щоб активізувати бойові дії і нібито не порушити мінські домовленості, їм потрібний привід.
Нарушителям мінських соглашень їм нужен якийсь повод.
Чеченці вважають, що саме для цього останнім часом в російських ЗМІ з'являються повідомлення про нібито бійців Ісламської держави в лавах українських добровольчих батальйонів. У коментарі Радіо Свобода російський військовий експерт Павло Фельгенгауер наголосив, що минулого року російська армія успішно використала зимовий період бойових дій і взяла Дебальцевий і Донецький аеропорт. Але спочатку потрібно прийняти політичне рішення проведення бойових дій.
Використовувати Крим як базу можна.
Використати Крим як базу, в принципі, можна, хоча це й не найкращий варіант. Але все одно Крим буде допоміжним напрямком, хіба що на Одесу десант висаджувати. В принципі, зараз найкращий час, щоб воювати. Багнюка замерзла, отже можна їхати через поля і маневрувати. Крім того, в Росії саме призив закінчився, тактичні і батальйонні групи в оптимальній формі.
Тактичні батальйонні групи в оптимальній формі.
Коментуючи військові загрози, міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що українська армія готова дати відсіч противнику.
Ми не будемо чекати тоді, коли вони підуть в наступ і будуть перед нами.
Полторак також заявив, що українським воякам є чим відповісти на порушення мінських угод з боку бойовиків. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Черкащани під час громадських слухань обговорять перейменування міської топоніміки в межах закону про декомунізацію. Це буде остання відкрита дискусія, після якої міський голова поставить крапку в цьому питанні. Поки що в Черкасах декомунізували лише вулицю Леніна. Водночас місті відновлюють історичні, власне, черкаські назви. Останнє перейменування очільник міста взагалі заветував після жвавих обговорень у соціальних мережах. Подробиці повідомляє наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Минулого тижня під час останньої сесії міської ради депутати вирішили повернути 6 черкаським вулицям їхні історичні назви. Згідно із рішенням, провулок Герцена називався б Хижняківським, вулиця Мініна Пожарського – Соснівською, Піонерська – Митницькою, Сідова – Новопричистинською, Чкалова – Татинецькою, а замість клубного узвозу мав бути Остріжний. Уже після ухвалення на сесії у Фейсбук розгорілася дискусія щодо доцільності перейменування однієї з цих вулиць, а саме Сідова. На Новопричистинську. Черкаський журналіст Андрій Кравець написав, що місцеві топонімісти погарячкували, адже Георгій Сідов був відомим полярником, уродженцем нинішньої Черкащини, а загинув під час експедиції на Північний полюс за 3 роки до більшовицького перевороту.
Зробити Сідова якогось негідника, який працював на Російську імперію, це схоже на росіян на тих самих, які під час Першої світової по-дурному перейменовували всі населені пункти, коли Петербург став Петроградом, скажімо. Пропонується нова назва Новопричистинська замість Сідова. Новопричистинська вулиця і Новопричистинська набережна є в Москві.
На Донеччині є селище міського типу Сідове, назване на честь полярника, яке нині контролює угрупування ДНР. На думку Андрія Кравця, якщо черкаси відмовляться від імені Сідова, з нього зроблять, цитую, героя ДНР та Росії. Попри підтримку перейменування депутатами, черкаський міський голова Анатолій Бондаренко заветував ухвалене рішення і рекомендував топонімічній комісії та міським обранцям зосередитись на перейменуванні вулиць, назви яких містять ознаки комуністичного режиму. Член топонімічної комісії, депутат-свободівець Антон Ведула, розчарований таким рішенням міського голови. На його думку, ця ситуація стане прецедентом для подальших неперейменувань.
І 6 історичних назв були зарубані людьми, які не брали участі в обговореннях, а втрутилися у процес вже після прийнятого рішення.
Між тим, в Українському інституті національної пам'яті Радіо Свобода повідомили, що Черкаська міська рада не зверталася до них за роз'ясненнями щодо перейменування вулиці Сідова, розповідає начальник відділу Богдан Короленко.
Важко пов'язувати Сідовим із якимсь імперським колоніальним минулим українським. Назва абсолютно не підпадає жодним чином, ні безпосередньо, ні опосередковано не підпадає під дію цього закону.
Наступного тижня у Черкасах відбудеться громадське обговорення перейменування об'єктів топоніміки міста, які підлягають обов'язковій зміні назви. Що ж до цих 6 вулиць, то рішення про повернення черкасизмів повторно розглянуть на наступній сесії міської ради. Дар'я Бунякіна, Черкаси, Радіо Свобода.
Дійсно, процес декомунізації має супроводжуватися відродженням історичної пам'яті. Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Цього дня в 1919 році на Софійському майдані в Києві проголосили про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Йшлося в проголошеному з цієї нагоди універсалі. Втім, тоді єдність та незалежність українських земель вберегти не вдалося. Як тоді, так і тепер на заваді соборності українських земель стоять не лише зовнішні чинники, а й внутрішні розбіжності.
Тоді відрізнявся від ширини колії на залізниці та до правової системи, до правової свідомості населення і так далі. Під австрійські землі звикли, скажімо, зовсім до іншої системи управління державного, до іншої системи господарювання. Відрізнялося все, починаючи від того, що на території колишньої Російської імперії в ресторані за хліб ніхто не платив, його ставили стільки, скільки треба. Австрійські імперії навіть хліб рахували по ресторанах, тому що ця країна була, скажімо, на сільськогосподарську продукцію бідніша, ніж Російська імперія. Делегація з УНР виступала категорично проти того, щоб, скажімо, з Києва відправлявся якийсь губернатор туди чи щось таке. Вони вимагали цілковити автономію в зв'язку з тим, що їхнє життя принципово відрізнялося від життя в Надніпрянщині.
Отже, єдність в Україні, що її зміцнює, а що підриває? Ці теми і нині залишаються актуальними, і про це сьогодні ми поговоримо в другій частині нашої програми. Ви, шановні слухачі, можете заходити на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах і там залишити свої коментарі або зателефонувати до нас у прямий ефір. Події минулого і сучасності аналізують на своїх шпальтах також українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
1991 року незалежність України поклала край кволим спробам відновити Радянський Союз. 2016-го її повернення до Європи зруйнує мрію Путіна щодо нового втілення СРСР Євразійського Союзу. Однак, як пише газета по-українськи, успіхи України на міжнародній арені не доповнив прогрес всередині країни. Політична нестабільність може зруйнувати коаліцію та уряд і призвести до позачергових виборів. Як уникнути гібридної капітуляції? Вихід, як переконує експерт газети «День», визнати Донбас і Крим тимчасово окупованими, заявивши про претензії на їх повернення, а Росію – відповідальною за ситуацію в цих регіонах. На окупованих територіях Донбасу бойовики активно оформлюють і видають різні документи від імені невизнаної ніким республіки. Газета «Сьогодні» дізналася в донеччан, як їм живеться під печатками угруповання ДНР і яка справжня ціна в цих папірців. Заголовок статті – штампи ДНР псують паспорти донеччанам. Політичні партії, як гриби після дощу. Перед виборами їхня кількість різко зростає, а після виборів хіба що партії, яким пощастило пройти в парламент, чи інші органи влади зберігають якусь свою активність. Решта ж в переважній більшості розпускають штаби і залягають на дно до наступних виборів. Втім, як пише газета «Україна молода», останнім часом політичні процеси в партіях почали проявлятися, незалежно від дати виборів. Це можна спостерігати на прикладі розколу в правому секторі, чи наполегливих чутках про переростання руху за очищення, ініційованого Міхаїлом Саакашвілі, в партію, створену особисто під нього. Експерти видання аналізують ці тенденції в рубриці «Політика». Російська їжа і промтовари остаточно зникнуть з українських полиць вже через кілька місяців. Кабмін затвердив додатковий перелік, який потрапило практично все, чого не виявилося уже чинному з 10 січня основному списку. Експерти газети «Сьогодні» заспокоюють, полиці крамниць не спорожніють. І без, наприклад, пральних порошків або делікатесів українці не залишаться. Але зміни будуть, насамперед, ці нові. Докладніше про них «Сьогодні» розповідає в статті «Санкції проти Росії можуть накрутити ціни».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Курс російського рубля в четвер наблизився до позначки 86 рублів за 1 долар. Вперше в історії, обвалившись за день майже на 5%. На думку фахівців, падіння вартості російської валюти відображає падіння цін на нафту, яка сягнула найнижчого рівня за 13 років і досягла позначки 28 доларів за барель. Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що курс рубля змінюється, але це далеко не обвал. І він висловив впевненість в тому, що Центральний банк Росії має механізми, здатні підтримати національну валюту. Українська гривня тим часом дещо зміцнила свої позиції. Продовжує Марія Щур.
Російський рубль досяг історичного мінімуму, але росіян просять не турбуватися. Центральний банк Росії поки не втручається у хід торгів і не проводить інтервенції. Російські медіа цитують прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова, який каже, що все під контролем.
Я не употребляв би слово «обвал». Курс дійсно міняється, курс волатилен.
Я не вживав би слово «обвал». Курс дійсно змінюється, курс є волатильний. Але це далеко не обвал. В даному випадку немає підстав вважати, що у Центробанку відсутні будь-які сценарії, покликані уникнути дійсно обвальних змін.
Призваний збіжати дійсно обвальних.
Експерти пов'язують падіння рубля, який за перші дні року втратив 12% своєї вартості, із тривалим падінням ціни на нафту, адже енергоносії становлять головну статтю російського експорту, і доходи від їхнього продажу є головною статтею надходжень російського бюджету. Міжнародний валютний фонд цього тижня змінив прогноз розвитку російської економіки на цей рік. Експерти фонду передбачають, що російський валовий внутрішній продукт скоротиться на 1% через несприятливу ситуацію на світових ринках енергоносіїв. Тим часом українська гривня дещо зміцнила свої позиції, досягнувши відмітки майже 24,5 гривні за долар. Її попереднє падіння деякі експерти пов'язують з діями уряду, коли він впродовж останніх місяців минулого року накопичував на своїх рахунках забагато гривневої маси, яку вирішив витратити в останні тижні року. Надмірна кількість гривні, що з'явилася в обігу наприкінці минулого року, а також затримка з отримання наступної порції кредиту від Міжнародного валютного фонду є головними причинами чергового здешевлення гривні, вважає колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. За його словами, кошти потрібно було розподіляти рівномірно, щоби не створювати дисбалансів на фінансових ринках. Подальший курс гривні залежатиме від відновлення співпраці з ключовими кредиторами та отримання кредитних траншів, вважає більшість експертів. Тому, на їхню думку, хоча курс гривні щодо долара і може сягнути 30 гривень за долар у найближчі тижні, однак далі ситуація покращиться і гривня зміцниться у середньому на відмітці 27 гривень за долар. Марія Щур, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, 22 січня, в День Соборності України. У другій частині нашої програми ми пропонуємо вам, шановні слухачі, поговорити про єдність України. Що її зміцнює, а що підриває.
Тоді відрізнявся від ширини колії на залізниці та до правової системи, до правової свідомості населення.
Тож долучайтеся, шановні слухачі, до обговорення. Телефон 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Вже за кілька хвилин ми будемо готові прийняти ваші дзвінки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Дякую. Впродовж доби 21 січня проросійські бойовики на Донбасі завдали 69 обстрілів позицій українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу ОТО і додає, що, цитата, ситуація різко загострилася. Впродовж ночі 22 січня сепаратисти продовжили обстріли, застосовуючи на всіх напрямках також заборонену зброю, заборонену мінськими домовленостями, інформують українські військові. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки увечері 21 січня. Також представник донецьких сепаратистів стверджує, що українські військові завищують кількість обстрілів своїх позицій, нібито для дезінформування ОБСЄ. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Європейський парламент підтримує створення міжнародного кримінального трибуналу для розслідування збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 над Донбасом 2014 року. Мовиться у резолюції Європарламенту. Європарламент також закликав Росію повністю співпрацювати з міжнародною спільнотою у цьому питанні. У резолюції також засуджене рішення Росії заблокувати створення міжнародного суду для розслідування цього злочину, внаслідок якого загинули 298 людей під час голосування у Раді безпеки ООН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив 21 січня, що Україна і Туреччина мають унікальну історичну можливість об'єднати зусилля для ефективної протидії руйнуванню балансу сил у Чорноморському регіоні. Принциповим етапом на цьому шляху є демілітаризація та деокупація Криму, сказав Турчинов на зустрічі з генеральним секретарем Ради національної безпеки Туреччини Сейфулахом Хаджимуфтюглю у перебігу візиту до Анкари. Туреччина є одним із союзників України у справі Криму, спроби анексії якого Росію Анкара не визнає і різко критикує Москву за порушення прав кримських татар на тимчасово окупованому українському півострові.
Уряд Великої Британії викликав 21 січня посла Росії в Лондоні, щоб висловити йому скаргу на відсутність співпраці Москви в розслідуванні справи про вбивство колишнього працівника спецслужб Росії Олександра Литвиненка. Посол Олександр Яковенко зі свого боку оприлюднив заяву, в якій назвав цілковито неприйнятним те, що оголошені результати британського розслідування свідчать про можливу причетність до вбивства влади Росії. Абсурдними назвав звинувачення на свою адресу у вбивстві чинний депутат російської Держдуми Андрій Луговий.
Публічного розслідування, як такового, його не було. Все, о чому говорить британська Фемида і британські средства масової інформації, о тому, що це було публічне слушання, що це все відкрито було, це ложь. Ложь, возмутительна ложь, я другого слова не можу знайти.
Британські слідчі органи заявили, що російська влада, ймовірно, стоїть за вбивством у 2006 році колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, який помер у Лондоні через отруєння полонієм. Слідчі заявляють, що президент Росії Путін, ймовірно, схвалив це вбивство. Згідно з висновками британського судді Роберта Оуена, він упевнений, що Литвиненко був убитий російськими громадянами Дмитром Ковтуном і Андрієм Луговим. В ООН заявили у четвер, що початок вирішально важливих переговорів про припинення громадянських війни в Сирії можуть відкласти на кілька днів, як заявила речниця спецпредставника генсекретаря ООН у справах Сирії Стефана де Містура, який організовує ці переговори. Визначений раніше в ООН термін їхнього початку у швейцарській Женеві 25 січня буде ймовірно пропущений, цитата, із практичних міркувань.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 34 хвилини у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Отже, сьогодні Україна відзначає День Соборності. 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві проголосили про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за яких умирали найкращі сини України. Йшлося в проголошеному з цієї нагоди універсалі. Втім, тоді єдність та незалежність українських земель вберегти не вдалося. Як тоді, так і тепер на заваді соборності українських земель стоять не лише зовнішні чинники, а й внутрішні розбіжності. Чому? Які саме? Про це пропонуємо поговорити з вами, шановні слухачі, і разом з колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, якого вітаємо в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Дмитре, якщо подивитися на ту подію 19-го року з позиції сьогоднішнього дня, що можна сказати?
Можна сказати, що як тоді, так і тепер за красивими словами і деклараціями стоять дуже складні політичні процеси. І, чесно кажучи, якщо дослідити історичні джерела, то тоді єдності насправді бракувало. І от об'єднання тоді лише задекларували. А фактично продовжували існувати дві окремі держави – Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Народна Республіка, кожна зі своїми органами влади, кожна зі своїми арміями. Тоді точилося одразу кілька збройних конфліктів. Взагалі, якщо казати про ті події, то взаємодія була між цими двома державами, коли більш вдала, коли менш вдала. І тривалий час, треба сказати, от об'єднання, перед історією цього об'єднання, тривалий час українські землі входили до складу двох різних імперій – Австро-Угорщини та Російської імперії. Відтак, Західна Україна і Центральна та Східна Україна відрізнялися одна від одної значно більше, ніж зараз будь-який регіон України від іншого. От
пропоную... І, мабуть, і ментально відрізнялися.
По всіх статтях. От пропоную послухати, що каже історик Іван Патриляк.
Тоді відрізнялися. Від ширини колії на залізниці та до правової системи, до правової свідомості населення і так далі. Під австрійські землі звикли, скажімо, зовсім до іншої системи управління державного, до іншої системи господарювання. Відрізнялося все, починаючи від того, що на території колишньої Російської імперії в ресторані за хліб ніхто не платив, його ставили стільки, скільки треба. Австрійські імперії навіть хліб рахували в ресторанах, тому що ця країна була, скажімо, сільськогосподарську продукцію бідніша, ніж Російська імперія. Делегація з УНР виступала категорично проти того, щоб, скажімо, з Києва відправлявся якийсь губернатор туди чи щось таке. Вони вимагали цілковитої автономії в зв'язку з тим, що їхнє життя принципово відрізнялося від життя на Дніпрянщині.
І все ж таки, незважаючи на всі ці названі істориком відмінності, злуку було проголошено, принаймні хоча б юридично і політично.
Так, справді, і було проголошено, але треба сказати, що на заваді єдності стояли внутрішні конфлікти, як в керівництві Української Народної Республіки, там тоді теж не бракувало того, що ми зараз бачимо у вигляді всяких коаліціат, всяких там переформатувань більшості.
Вічна проблема, два українці, три гетьмани.
Безперечно. А також були непорозуміння між владою УНР і ЗУНР. От, зокрема, коли читаєш ті джерела тогочасні історичні, то, наприклад, в організації спроб військових пучів урядовці УНР підозрювали керівництво ЗУНР, що от вони там інспірували різні там заколот атамана Оскілка, там, чи спробу пучу полковника Болбочана, от підозрювали, що за ними стоять галичани за цими путчами. От, до речі, опозиція до Петлюри, вона вся базувалася тривалий час на території Західноукраїнської Народної Республіки, вона знайшла там притулок. От, взагалі, оця атмосфера взаємної недовіри, яка панувала між керівництвами УНР і ЗУНР, вона чудово передана в кількох мемуарах, от читаєш, так от дуже відчувається.
Бачиш такі,
проводиш аналогії з нашим часом. Але навіть за несприятливих передумов об'єднання, принаймні декларативно, відбулося. Але ну ще треба відзначити, от історик Іван Патриляк зазначає, що нашим предкам тоді було значно складніше, ніж нам тепер.
Справляло насамперед прагнення протягом століть розірваного кордонами одного етнічного організму, який перетворювався в націю до політичного об'єднання. Це були, скажімо так, чисто теоретичне передумове об'єднання, але були чисто практичні умови. Галицька Україна гостро потребувала допомоги у війні з Польщею і сподівалася її отримати у випадку злуки від Києва. Тоді, звичайно, була ситуація військово-політична набагато складніша, ніж зараз. І кількість агресорів була більша, і Україну ніхто в світі практично не визнавав. І якщо зараз ми маємо якісь союзників в світі, то тоді ми мали тільки ворогів у зовнішньому світі.
До речі, от зараз це видається, так би мовити, неймовірним можливо, але за тогочасних реалій галичани вважали своїми головними ворогами поляків, а натомість от саме галичани ладні були домовлятися як з червоними росіянами, так з білими росіянами, тобто для них головний ворог був на Заході, а на Сході вони вже, це вже було для них другорядно, але бачите, як за неповні 100 років помінялися реалії.
А от, власне, де саме знаходиться той ворог, який заважає єдності України, який її підриває, а що могло би зміцнювати українську націю, українські землі? Про це сьогодні ми говоримо в «Ранковій свободі», і до нас телефонують радіослухачі своїми міркуваннями і своїми думками і баченнями цієї проблеми. Доброго ранку, хто до нас приєднався?
Добрий ранок, це Вікторія, місто Маріуполь.
Доброго ранку, Вікторія.
Добрый ранок. Я считаю, что мешает объединению Украины. Это створена пятая пророссийская колонна на русскоязычных территориях Украины. И в результате последних выборов к власти пришла пророссийская мафиозные кланы. Мариуполь, в частности, это Ахметовский клан. Ну, то есть они как бы узаконились и утвердились.
Так, зрозуміло.
І у нас, наприклад, в Маріуполі нету декомунізації. Проспект Леніна як був, так і остався. 50 лет СССР як було, так і остався. Ну і так, українське...
Перейменували на імені Бойка якийсь з проспектів Маріуполя. Це не Леніна проспект переіменували на честь Бойка?
Ні, то так і є. Так і є. Проспект Леніна так і остався. 50 лет СССР так і остався. Площадь Кирова так і
остався. Але точно якусь вулицю на честь Володимира Семеновича Бойка перейменували.
Так, ну, дякуємо за дзвінок. Є в нас ще дозвонювач. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Дивіться, я теж думаю, як пані, тільки трішки ще вужче. Ми промо... В центрі України кожен сам собі ворог. Це таке страхіття, я не знаю, як це висловити.
А що ви маєте на увазі?
Маємо полюбити ближнього, як самого себе. Об'єднуватись всередині, подивитися на тих чехів, на німців, Боже мій, країна стогне. Спасибо, що тему підняли. Я читала Грушевського, і волосся піднімається дибом. Дякую вам ще.
Дякуємо вам. Ну і ще дозвонювач є в нас на зв'язку. У нас сьогодні дуже активні слухачі, тому що тема дійсно.
По своїй освіті з великим опитом роботи вплоть до Горбачовського періоду. Того в мене є дуже багато предложень. Ну, вибачте, я буду так говорити, як можу, тому що працювала за межами України всі 50 років. Будьте любезні, коли можна сформулювати всі питання, які треба розрішити нашим урядом.
Вже можна сформулювати.
Який сьогодні возглавляє Яценюк, котрого або нема ніякого опиту працювати в таких умовах по розрішенню економічних питань, або сознательно, свідомо він це ігнорує. Я повинна знайти, щоб мене вислухали ті, які розуміють ці всі питання.
Зрозуміло. Мабуть, дійсно, хто розуміє питання, це шукають і політики, і між собою шукають, і не можуть визначитися. Про що ми говорили, згадуючи навіть події 19-го року, коли всередині немає єдності. В нас є на зв'язку зараз Євген Магда, політичний експерт, кандидат історичних наук і автор книги «Гібридна війна». Ми з ним продовжимо розмову про те, що ж консолідує українців, а що їм заважає єднатися. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
На вашу думку, пане Євгене, зовнішні чи внутрішні чинники більше все-таки підривають єдність українців?
Ну, думаю, що нинішня ситуація, вона, звичайно, консолідує насамперед об'єднання українців, тому що і агресія зовнішня, і фактор величезних жертв, він сприяє об'єднанню. А от що нас роз'єднує? Роз'єднує нас завжди зсередини різноманітні питання. Питання мови, питання релігії, приналежності до тієї чи іншої конфесії. Скажімо, досить часто роз'єднує економіка. І треба розуміти, що ми, якщо ми перебуваємо в стані гібридної війни, то ці роз'єднуючі фактори, вони можуть бути використані проти України в цілому та її громадян.
Що в такому разі має робити влада? Адже от коли ми говоримо про соборність, навіть ті події, що 22 січня 1919 року, йдеться про соборність українських земель, але чомусь мало говорять про соборність чи єдність народу, населення?
Я думаю, що влада, по-перше, не має ніколи тримати людей, своїх співгромадян, за дурнів, як часом у нас буває. А по-друге, намагатися працювати по єдиному комунікаційному каналу, тобто доносити від різних органів влади найважливішу інформацію так, щоб це було найбільш сприятливо. Це не означає, що має бути якесь Міністерство правди, але це означає, що влада має говорити в одному понятійному апараті, в одному, ну, так би мовити, однією зрозумілою мовою. Максимально спрощено і максимально доступно для всіх.
Це, мабуть, очевидно важливо в умовах гібридної війни, яка має важливий вплив на настрої. От чого агресори змогли досягти щодо впливу на настрої українців? Чого їм чого не вдається зараз зробити владі? От про що ви сказали?
Ну, я думаю, що агресія Росії щодо України мала зворотній ефект. Тому що Росія розраховувала, що Україна розвалиться, а українське суспільство стало більш консолідованим. І взагалі я не можу пригадати за останні, мабуть, десятки років випадків, коли громадяни європейської держави жертвували мільйони гривень чи доларів, не має принципового значення, величезні кошти на те, щоб відродити власну армію. Це, до речі, свідчення того, що українці зробили висновки з помилок Української революції 17-21 року, коли часто саме брак потужної армії заважав використати її як один з факторів державотворення.
Так, але навіть тоді, проголошуючи універсал про злуку УНР і ЗУНР, трудовий конгрес, який задекларував цей універсал, власне, він заявляв, що об'єднану УНР немає й думки забрати під свою власть чужі землі. Цитата. Можливо, така миролюбна політика і сприяла тому, що весь час розколювали українське суспільство, і навіть всередині українські політики ще донедавна ділили свій електорат там на західний, східний, проросійський і проєвропейський, російськомовних, україномовних, і маніпулювали на цих темах. Я не знаю, чи стануть мудрішими політики з огляду на останні уроки української сучасної історії, а от чи стане мудрішим народ, той самий електорат, чи зможе він не вестись на ці теми?
Ну, на жаль, так прогнозувати чітко не можна, тому що вибори, скажімо, і дострокові парламентські, і місцеві показують, що старі технології спрацьовують. Але те, що українське суспільство на сьогоднішній момент більш мудре і консолідоване за українських політиків, в мене особисто не викликає це твердження жодних сумнівів.
Що ж, дякую. Політичний експерт Євген Магда був на зв'язку з ранковою студією. Ми говоримо про День Соборності України, про чинники, що об'єднують українців, чи навпаки ставлять по різні сторони барикад. 490-29-05 і 490-29-06, телефон нашого прямого ефіру, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні, 22 січня, ми говоримо про День Соборності України, про те, що сприяє і навпаки, що заважає консолідації українців. В нас є слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Це Віктор з Миколаєва.
Так, говоріть, будь ласка, пане Вікторе.
Тут проблема. Проблема одна. Поки не буде єдності церкви, ніякого об'єднання держави не буде.
Так, зрозуміли вашу думку, пане Вікторе. Дійсно, і політолог Євген Магда говорив, і от про ті теми, про ті моменти, які радше розколюють все-таки суспільство, тема мови, тема церкви, релігії, що тепер стоїть на заваді єдності, а що консолідує все-таки українців, от якщо говорити про такі речі.
Ну, зараз, насамперед, на заваді єдності, от я спілкувався із заступником директора Інституту соціології Національної академії наук Євгеном Головахою, то він каже, що зараз на заваді єдності серед основних таких чинників є відсутність консенсусу щодо того, що робити з Донбасом. І, відповідно, питання конституційних змін так само є дуже конфліктним, адже воно напряму пов'язано там з особливим статусом, подібними речами. А відтак, що немає консенсусу в суспільстві, так через це і політикам бракує консенсусу, і це дуже конфліктна тема, яка, безперечно, роз'єднує українське суспільство. Ну, тривалий час, як ми вже почали говорити з Євгеном Магдою, розподіл розколи йшов за принципом україномовні, російськомовні, за зовнішньополітичним вектором, хто орієнтується на євроінтеграцію, хто на зближення з Росією. Причому, ну, от політики паразитували на оцих розбіжностях, вони їх поглиблювали,
ну, до речі,
вони
так
акцентно от і догралися.
Так, ці теми.
Але за останній час цей поділ у значній мірі нівелювався, і загалом от російська агресія посилила консолідацію і в значній мірі дезактуалізувала оті розломи, от що каже Євген Головаха, пропоную послухати.
Фактори, звісно, які природньо консолідують суспільство, це зовнішня загроза, так завжди було і усюди, ми тут не виключення. Оскільки громадяни відчувають зовнішню загрозу, вони консолідуються, вони більш чутливо ставляться до можливості втрати держави, незалежності, частини території.
Ну, власне, і наші дописувачі в соціальних мережах підтверджують ці слова соціолога Євгена Головахи, тому що на запитання, що зміцнює єдність в Україні, переважна більшість каже, що зміцнює патріотизм, підтримує такий варіант відповіді, зміцнює протистояння зовнішньої агресії, агресії Росії. Ну, а що заважає, що підриває? Тут думки розбігаються, і розбіжність політичних вподобань, і мовне питання називають. А серед також думок кажуть, що ми самі все підриваємо, власне, от в цьому причина. Українці самі заважають єдності
самої України. Ну, тут, мабуть, треба говорити про таку традицію вміння, верніше, невміння домовлятися. От важко дається домовитись між
собою. А що думають з цього приводу наші слухачі? Алло. Хто нас на зв'язку? Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаю вас.
Доброго ранку.
Ви мене чуєте?
Так, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка.
Добрий ранок. Я вчитель історії і хочу сказати таке, що уже багато років від самого початку незалежності нашої я звернула увагу на те, що якщо у школах, у навчальних закладах вищого рівня навчають дітей історії України, консолідують саме ось таку аудиторію нашого суспільства, то для старшого покоління абсолютно від початку незалежності наша держава, яка в основному займається, як то кажуть, боротьбою цих олігархічних кланів, вона нічого абсолютно, як на мене, не робить. Для того, щоб популяризувати нашу історію, відновити історичну пам'ять. І це дуже впливає на наше суспільство. Я вже багато разів говорила на всіх рівнях про необхідність того, що у нас наші науковці прекрасні від початку незалежності створили прекрасні фільми із серії «Невідома Україна», «Золоте
так, так, ми цілком поділяємо ваші думки. І дійсно, певна історія та історична пам'ять – це те, що має стати основою для консолідації і соборності України. На цьому мусимо завершувати сьогоднішнє обговорення. Дякую. В студії «Ранкової свободи» був колега-журналіст Дмитро Шурхало. А вам, шановні слухачі, також нагадаю, що ввечері ви можете дивитися і слухати програму «Молодь Плюс».
Що таке футурологія? Які прогнози роблять науковці? Яка роль України в сучасному світі інновацій, винаходів та технологій? Про це в День Соборності України говоримо в програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 20:33.
Насамкінець новини від Антона Шульги.
Дякую. Впродовж доби 21 січня проросійські бойовики на Донбасі завдали 69 обстрілів позицій українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО і додає, що ситуація різко загострилася. Впродовж ночі 22 січня сепаратисти продовжили обстріли, застосовуючи при цьому також зброю, заборонену мінськими домовленостями, інформують українські військові. Вони також твердять, що обстріли велися на всіх напрямках. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки увечері 21 січня. Також представники донецьких сепаратистів стверджують, що українські військові завищують кількість обстрілів у своїх позицій, нібито для дезінформування ОБСЄ. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Європейський парламент підтримує створення міжнародного кримінального трибуналу для розслідування збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 над Донбасом 2014 року, мовиться у резолюції Європарламенту. У цій резолюції також засуджено рішення Росії заблокувати при голосуванні в Раді безпеки ООН створення міжнародного суду для розслідування цього злочину, внаслідок якого загинули 298 людей. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели 21 січня телефонну розмову, під час якої обговорили кілька міжнародних проблем, зокрема і події в Україні. Президент і канцлер підкреслили свою тверду прискоренню повної імплементації мінських угод усіма сторонами, йдеться у повідомленні Білого Дому про цю розмову. Про реалізацію мінських домовленостей під час зустрічі у швейцарському Давосі говорили також президент України Петро Порошенко та віце-президент США Джозеф Байден. В ООН заявили в четвер, що початок вирішально важливих переговорів про припинення громадянської війни в Сирії можуть відкласти на кілька днів. Раніше зустріч планувалася на 25 січня.
А таким інформаційний ранок п'ятниці, 22 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Наталка Антоненко, Дмитро Шурхало, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. Єднаємося, бо ми того варті.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.